Den historiske gang i åpenbaringshistorien, i den gamle pakts historie, er det så mange viktige punkter her. Jeg tenker på slutten som vi bare berørte litt, slutten av kapittel 6, hvor avgjørende den forkynnelsen som Esaias fikk der, er historisk sett, når han tenker på Israels senere utvikling. Men det får nå være, vil jeg gjerne at vi greide i alle fall begynnelsen av kapittel 11 i denne timen.
Ja, hvis jeg har litt spørsmål, hva skal vi gjøre når vi leser boka di? Du håper jo på, det er veldig...
Ja, det, hvis de greier å følge opp med å lese det, om de leser litt fort det da som vi ikke har gått igjennom, så det er klart, men det blir jo hovedsakelig de kapitlene som vi berører, som kommer til å telle i spørsmål om eksamen. Så det blir det tror jeg kan si. For, men likevel så har jo det sammenheng i gangen i boka. For eksempel de første seks kapitlene som helhet utgjør jo en helhet, selv om det er hovedmomentene der vi har berørt i klassen. Ikke sant? Vi har for eksempel berørt kapittel, innledningskapittel, det er jo viktig, også kapittel 2, første parten der, og så konsekvensen av det i fra vers 6 til 11 om Israel som går hedningenes vei i stedet for å være lysbærer for hedningen. Og så kommer da kapittel 3 som følger opp den dommen over menneskene i kapittel 2, i kapittel 3 over Juda og Jerusalem og forkastelse eller Guds domsakt der. Og så kommer igjen kapittel 4 med det første Immanuels, eller det første Messias glimtet. Det er jo viktig. Men kapittel 5 har vi hoppet over, for der kommer igjen syns- og domsforkynnelsen i de seks V-rop. Først da klagesangen, og så de seks V-rop. Og på bakgrunn av det igjen kommer kapittel 6. Og kapittel 6 er jo et hovedkapittel i Esaias. Så det burde jo kunne være bokstav i grunnen. Men det er jo det. Og så har vi i kapittel 7, har vi da særlig Immanuels-forkynnelsen, Immanuels-tegnet der. Det som kommer etterpå med Immanuels rike har jo simpelthen hoppet over, så det hører jo med der, men vi har ikke tid til det. Så der er det bakgrunnen i Akas-tiden som er skildret i første del av kapittel 7, før vers 6 kommer. Det er jo viktig. Og så i kapittel 8, den andre siden av Immanuels-tegnet, nemlig at det er et motsigelsens tegn og en anstøtsklippe og en snublesten, at det, og denne sammenligningen mellom Eufrat i flomtider og Siloas sakte stille rinnende vannet, som illustrerer Guds rikes vesen til forskjell fra verdens rikes vesen. Og så da hvor profeten endog står i en krisesituasjon, hva han skal velge, hvilken vei han skal velge, å følge verdens rikes tankegang i en krisetid, eller å følge troens, som Immanuels tegnet var også, og skulle være for Akas i kapittel 7. Der har du de to kapitlene i sammenligning. Så har vi hatt 9, og der har vi også tatt bare begynnelsen, fordi den har en oppgang der i skildringen av tilstanden i Zebulon og Naftali i det nordlige Galilea, som var utsatt for hedningene. Så det skal ikke alltid bli mørke for disse trakter, for det sluttet jo kapittel 6, nei, 8 med. Men det skal bli lys, og det kommer da med barnet som er oss født, og sønnen som er oss gitt. Så hopper vi over resten igjen, hvor vi har et langt domsavsnitt i hele kapittel 10, som vi ikke engang berører. Og det er også et viktig kapittel når det gjelder den andre siden, som vi ikke har talt så mye om efter kapittel 6. Men der skildres det også mer historisk som en opptakt til forherdelsen og forkastelsen. Og så kommer kapittel 11 på den bakgrunn med forklaringen av Immanuel og hemmeligheten med at han er Immanuel. Og det skal vi da ta nå. Så får vi da se etter hvert som vi går frem, så... Men jeg mener altså, gangen i boka er jo godt, det synes jeg er nødvendig for dere å kjenne, selv om vi ikke kjenner alle avsnittene i detalj. Hadde vi hatt mer tid, så kunne vi ha gått litt mer eksegetisk frem, altså, og tatt det vers for vers nedover. Men det har ikke tid til, så får jeg berøre hovedet. La oss be sammen. Herre, takk også for dette kapittel som vi har for oss nå. Takk for vi har det, og for alle som tjente med ordet, så det kom til oss, og så vi kan eie det og bære det til andre igjen, både hjemme og ute. Velsign alle som deler ditt ord sammen gjennom dagen. I Jesu navn. Amen. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdom og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme etter det som hans øyne ser, ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de sakkmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde. Rettferdighet skal være belte om hans lender, og trofasthet belte om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kje, og kalven og den unge løve og gjøfe skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen, deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved huggormens hule, og ved basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, liksom vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. Vi får lese bare dit, vi kommer nok ikke så langt heller, for det blir bare innledningen og beskrivelsen av Immanuel i dette kapitlet som vi rekker i denne timen, om Messias som kommer, altså. Av Isais stubb. Det var jo en rekke der i Boas som giftet Rut. Han var jo, det var jo i Judas stamme dette skulle skje. Og så døde jo mannen til Rut. Og hun var jo en moabiterkvinne. Men hun var kommet til troen. Og når svigermor hennes, Naomi, ville vende tilbake til heimlandet, så ville Rut følge med. For din Gud er blitt min Gud. Og hun ville følge med fordi hun var blitt en troende. Så forlot hun sin slekt, og hva det betydde den gang, mer enn vi individualister i nordboere, særlig vi norske, vi er typiske individualister. Men for de som er vokst opp og er i tankegang og sed og skikk, så bundet til sin slektsarv, så var det ikke noe lite skritt. Hun hadde full rett, ennå svigermor hennes nærmest tilskyndet det, og den andre svigerdattera vendte jo tilbake. Men Naomi, hun ville følge sin svigermor, fordi hun var blitt en israelitt, ikke etter kjødet, men i ånden. Og hun fulgte med. Og når hun så kom tilbake, så traff hun Boas. Og Boas var jo en nær slektning av mannen hennes. Og han hadde da ikke bare rett, men han hadde en viss plikt etter loven til å opprette sin avdøde slektningslinje. Og slik så giftet han Rut, og de fikk sønnen Obed. Og Obed igjen var far til Isai, og Isai var far til David. Og på den måten så kom Rut også inn i slektsregisteret og er med Matteus igjen, som en av de som er i linjen til Messias. Det er et interessant trekk. Men når det står her, en kvist skal skyte frem, altså har vi her en spire igjen, i en ny form. Han skal skyte frem av judalinjen, utifra Isais stubb. Han nevner Isai her i denne rekken, kunne jo nevnt Boas. Han kunne jo nevnt David fremfor alt, og sagt av Davids stubb. For Davids rike var jo også meiet ned nå, og så å si, ja i alle fall, sto i fare for det, selv om det ikke hadde falt ennå. Så sier han Isais stubb, det er den mest usynlige i stubben, kanskje den som ikke ville ha vært nevnt en gang hvis det ikke var for Isais sønn David. Og ingen av dem ville antagelig ha vært nevnt eller hatt noe betydning i historien hvis det ikke var for Davids sønnen igjen, Messias. Og her er det da utifra denne vesle Isais stubb, så skal det skyte frem en sønn på denne linjen, etter løftet, som skal bære frem Davids rike. Og det er jo klart av teksten innenfor at det er Davids rike, og det sto jo tydelig også i kapittel 9, når vi hadde om barnet og sønnen som ble født. Men her er det da Messias' utrustning som er poenget. Vi har sett det i kapittel 7 om hans fødsel, som Immanuel. Vi har sett det i kapittel 9, karakteristikken av han som er slik som de navnene var der. Han skal bære Guds rike. Men her er det, kan vi stille spørsmålet, hva er så Messias? Jo, Messias betyr den salvede. Meshia, en salme som Kristus på gresk, Kristus, i nytestamentlig språk. Og han er Messias. Han kalles det han er i kapittel 9, og han er det han kalles. Og hemmeligheten ved at han er undre, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste, det er at han er salvet. Ikke med olje for embedet, slik som prest og konge, kanskje en sjelden gang også profet, skjønt det. Jeg har ikke sett noe direkte eksempel. Det står riktig nok at Elias skulle salve sin ettermann Elisa, men jeg så ikke noen plass hvor han virkelig salvet han, hvis jeg husker feil. Og han kastet sin kappe over ham i alle fall. Så det kan jo ligge i betydningen at han skulle innvie han i alle fall. Og her er det, her skal komme en som er salvet, som Messia, som den salvede. Og den salvede var jo ofte benevnelsen på kongen. David var Guds salvede. Og her kommer den salvede Davids sønn, som ikke er salvet til embedet med en rituell skikk, som i tilfelle med olje, men som er salvet med den hellige ånd, som selve salvelsen var et uttrykk for. Han er salvet med den hellige ånd uten begrensning, uten mål. Han er Guds sønn. Herrens ånd skal hvile over ham. Herrens ånd skal hvile over ham. Det er hemmeligheten ved Messias, at Helligånden skal hvile over ham. Jeg har henvist til en del rekke skriftsteder i Nytestamentet der, som uttrykker det på side 104, langt ned på siden. Først dette fra ordet til Maria, hvor hans fødsel er nettopp ved Helligåndens virkning. Og så også når han stiger frem, og i fristelsen i ørkenen, og når han går ut i sin aktive virksomhet, så er det gjentatt. Og spesielt kanskje det verset i Johannes 3:34, hvor det står han som Gud har utsendt. Det er altså Messias. Han er det. For Gud gir ikke ånden etter mål, står det. Her er ikke Guds ånd gitt etter mål, slik som han ga til visse oppgaver og oppdrag i visse situasjoner til menn i Gamle Testamentet. Men her er den gitt konstant, uten begrensning. Og det er Messias. Herrens ånd skal hvile over ham. Jeg synes jeg ser tempeltanken og lysestaketanken bak beskrivelsen her. Det er jo en gammel oppfatning også, særlig i de eldre kommentarene, hvor en ser lysestaken på en måte. Ja. Tempeltanken og lysestaketanken bak beskrivelsen her. Det er jo en gammel oppfatning også, særlig i de eldre kommentarene, hvor en ser lysestaken på en måte. Ja. Tempeltanken og lysestaketanken bak beskrivelsen her. Det er jo en gammel oppfatning også, særlig i de eldre kommentarene, hvor en ser lysestaken på en måte. Ja. Herrens ånd skal tvile på ham. Det er grunnstammen. Det er det bærende. Og så fordeler det seg i tre dobbeltarmer. Visdoms- og forstandsånd. Råds- og styrkesånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Tre par her som hører sammen, to og to. Og de står også en viss grad i forhold til karakteristikken vi hadde i kapittel 9. For det er noe av samme begrepene delvis som er gitt. Men her er det gitt ut ifra åndsfylden. Her er det gitt ut med beskrivelse ut ifra kilden til dette med visdom og forstand. Med råd og styrke. Husk han ble kalt rådgiver. Og vi beskrev det utifra Matteus 9, hvor det sa han hjalp den lamme verkbruddene, og at han ga et virkningsfullt råd. Og her ser vi hemmeligheten. Råd og styrke gikk sammen hos ham. Råd og styrke. Visdom og forstand gikk sammen. Råd og styrke gikk sammen. Og ikke minst, og det siste kanskje, det som griper alvorligst inn hos oss, vi skal se litt på det. Han hadde kunnskap om Herren. Ja, sannelig hadde han det. Han var hos Faderen stadig for å høre Faderens vilje helt til slutt. Men han hadde også tilsvarende gudsfrykt. Han hadde en gudsfrykt som svarte til kunnskap. Og han hadde begge deler altså. La oss ta denne rekken. Visdom og forstand er ofte et dobbeltpar. Et par i begrepene i Gamle Testamentet, ikke minst i ordspråkene, vil du finne denne sammensetningen av visdom og forstand. Og visdom er det overordnede, for visdommen går lenger enn forstanden, i det at visdommen her, den uttrykker både motiveringen, den har motiveringen rett, og den har også formålet mer for øye. Visdommen ser lengre, og tenke mer på tingene i en større sammenheng. Mens forstanden, og i det hebraiske, det er mer tydelig den sammenligningen, for det er et verbalt begrep i hebraisk, det å forstå seg på. Vi kan si det slik, han hadde visdommen, tenk på Jesus når han møtte mennesker, han hadde den rette visdom til å handle rett med hvert menneske, og samtidig forsto han seg på hvert tilfelle. Hans visdom var videre enn akkurat det tilfellet og det øyeblikket og den situasjonen. For han handlet ut fra et større perspektiv, et lengre synspunkt enn akkurat det som situasjonen tilsa. Og så handlet han ut ifra det og forsto seg på hvert tilfelle. Veldig interessant å følge Jesus imellom det rike personskalleri som er i evangeliene utifra denne betraktning om visdom og forstand. Vi kan illustrere det for eksempel med en henvisning jeg sikkert har gitt der i Johannes 2 og 3. Vil jeg slå opp der? Johannes 2 og 3, i overgangen fra Johannes 2 til 3, så taler han jo først i Johannes 2 om situasjonen etter det første under og første tegn, og så kom han til Jerusalem, og så drev han ut disse som handlet i tempelet. Og så står det i slutten av kapittel 2 i vers 23. Men mens han nu var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde. De trodde på han, for de var begeistret for tegnene, omtrent som ved matundret, at de kom for matens skyld, og fordi han sto til deres tjeneste med matundret. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for han visste selv hva som bodde i mennesket. Tenk det. Han betrodde seg ikke. Men så kommer kapittel 3. Og det var en mann av fariserne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten. Betrodde Jesus seg til ham? Ja, det gjorde han. Han visste selv hva som bodde i Nikodemus. Og her var en mann som han ville betro seg til, fordi det var nettopp en mann som trengte den betroelsen akkurat da. Et godt eksempel på visdom og forstand i Jesu sjelesorg og behandling av mennesker. Og slik var han hele veien. Og som jeg sa i forrige time når det gjaldt som rådgiver, han tok aldri feil. Jeg vet ikke noe tilfelle hvor Jesus behandlet noen personer enn han behandlet de så ulikt, at han tok feil. Jeg tenker på en rike ungdom, en rike yngling som vi gjerne kalte han. Jeg er nok så sikker på at det hadde vært i vår tid, så ville flere av oss, vi ville ha klappet han på skulderen og prøvd å jenke det litt til, ta det med ro. Her var jo en veldig fremtrende mann, vi må prøve å få tak i han. Men Jesus satte dolken i bilen med en gang. Han går bort og selger alt det du har, og gir til de fattige, kom så og følg med. Så uforskammet da. Men han tok ikke feil, for det står, han gikk bedrøvet bort. Så han gikk sint, han gikk bedrøvet. Han forstod Jesus, men han orket ikke å ta skritt, i alle fall på den tid. Det er de som mener han kom igjen nettopp på grunn av det utsagnet. Det vet jeg ikke. Vi har ikke noe vitnesbyrd om det. Men i alle fall, han gikk bedrøvet bort, for Jesus hadde truffet rett i blinken. Det var nettopp det han trengte å vite. Og sånn kan du ta tilfelle etter tilfelle i evangeliene, hvor Jesus møtte de han møtte akkurat slik som de trengte det, utifra den visdom som Jesus besatt som sjelesørger, som forkynner, som menneske, så var han, visdommen var stor hos han, og så forsto han seg på hvert tilfelle utifra det. Men vi går til det neste. Der står det, ja, når det gjelder visdommen og forstand, så skal vi også huske på at det er noe personifisert i det. Vi skal ikke se det adskilt fra personen. Her må jeg igjen tenke på et ordspråksbok jeg henviste til, det på side 105 i ordspråken 8. Det er en eiendommelig messiasprofeti som vi enda har i ordspråkene. Jeg vet ikke om du har sett at ordspråkene til og med har messiasprofeti. Vi i kapittel 8, vi får slå det opp da, siden vi er inne på det. Der tales det om visdommen. Og det hør visdommen roper, står det i første verset, og så lenge nede i vers 12. Jeg, visdommen, har klokskap i øyet. Jeg forstår å finne kloke råd. Der er både visdom og forstand brukt. Det siste er verbalt, som jeg sa. For det er mer verbalt. Jeg, visdommen, tenk det, jeg, visdommen, personifisert. Jeg, visdommen, har klokskap i øyet, og jeg forstår å finne kloke råd. Å frykte Herren er å hate vondt, stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg. Meg tilhører råd og sann innsikt. Jeg er forstand, meg hører styrke til. Det er det mye som ligger hos den som har visdommen. Og så kommer det da i vers 17. Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg skal finne meg. Og se, her er det henvist til Johannes 14. Og der er det nok så klart at dette går også på han som er en personifiserte visdom i slekten. Jeg, visdommen. Og det blir avgjørende hvordan vi stiller oss til han som i person er Guds visdom for oss. Visdom til frelse er jo første momentet da. Jeg undres på om det kan være utifra det verset der 17, at vi har den kjente satsen av Pascal, som ofte blir sitert, jeg tror nesten Pascal må ha den derfra, når han sier at sannheten må elskes for å forstås. Sannheten må elskes for å forstås. Man må komme i et rett forhold til sannheten personlig. Og her er det personlig begge veiene. Den som møter Jesus og står konfrontert ansikt til ansikt med Jesus og finner seg selv innenfor Jesus, han har møtt visdommen. Og han har møtt sannheten. Jeg er veien og sannheten og livet, sa Jesus. Og den som står overfor han slik og begynner å elske han for sannhetens skyld, han skal også finne den og forstå den. Vel, jeg skal ikke ta mer tid på det, men jeg ser det som en ordspråkenes profeti om han som er full av visdom og forstand. La oss gå videre i det neste leddet. Det står råds- og styrkesånd. Det var vi borte i går, forrige timen, så vi skal ikke ta opp det, tror jeg. Han her er det forenet enda sterkere. Det sto jo bare rådgiver der i det kapittel 9. Men her ser du hemmeligheten. Han er utrustet med Herrens ånd, slik at han har både råd og tilsvarende styrke å legge i rådet, så at det er effektivt. Det, for det tredje, den ånd som gir kunnskap om Herren, og samtidig også frykt for ham. Jeg vil også, jeg glemte det i sted, at vi skal merke dere at det står med stor å hele veien. Og vi skal også merke oss at det er gjengitt for hvert ledd, nettopp for å understreke at dette er en åndsutrustning og ikke naturbegavelse. Jesus var ikke i Isais rekke eller i Davids rekken et overmenneske eller et unikum som menneske i den forstand at han var særlig begavet naturlig sett. Nei, også i Jesu tilfelle så er det åndsutrustningen som gjør at han er Messias. Han er Herrens ånd kvilende over seg i midtstammen, og den syvarmede lysestaken i tempelet sto for egentlig som symbol for Herrens nærvær til åpenbaring. Den sto i det hellige, og det var ikke noen vinduer på tempelet i det hellige. Det var uttrykk for at tempelets opplysning skulle ikke være en naturlig opplysning, men det var Herrens nærvær som var opplysningen i Guds møte med sitt folk. Det var et symbol på det. Og her er det også slik. Men det siste leddet, og det synes jeg er både det som kanskje tukter hardest, og samtidig også gir nesten mest, synes jeg. Her møter vi en person som har fullkommen gudskunnskap, og samtidig en tilsvarende gudsfrykt. Jeg kunne spørre slik, hvem av oss som er her som har en gudsfrykt som svarer til den kunnskap vi har? Det er vel ingen plass til å svikte mer. Og hvis vi hadde virkelig gudsfrykt som svarte til den gudskunnskap Gud har betrodd oss, ja, vi kan tenke på det. Og her er det avstandet voldsomt, altså. Men hos Jesus var det fullkomment. Han var utrustet med Guds ånds fylde, så han hadde Faderens vilje klart i opplysning hele veien. Men så hadde han også tilsvarende gudsfrykt, som svarte ja, positivt, til den gudskunnskap som han stadig måtte fornye i samvære med Faderen, når han var sammen med Faderen. Vi kan følge Jesus i det temaet gjennom evangelien, ikke minst Johannes evangeliet, og se hvordan det går framover til Golgata, nettopp på den linjen. Timen er nær, timen er kommet, og Fader, fri meg fra denne time, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Nå har man stundom sagt at det vil ikke være noe Golgata uten Getsemane. Det er vel litt sterkt sagt. Kanskje en må justere det litt og si at Getsemane kan ikke erstatte Golgata på ingen måte. Men det er også riktig når vi tenker på at gjennom Getsemane så ser vi hvordan Jesus frivillig og personlig gikk inn i det som Golgata var. Og her, i lys av dette, denne dobbeltsetningen, så får vi veldig mye lys over det. Og vi kan slå opp i Hebreerne 5, hvor vi i grunn finner svaret på det. I vers 7, han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og det er jo Getsemane, ikke sant? Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Vi må ikke overse det. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Det er merkelig hvorledes det er en stigning i Jesu liv der, helt ifra barn, hvor han vokste i visdom og alder og visdom og yndest, som det står der i Lukas evangeliet, hos Gud og mennesker. Ordet yndest er forresten charis på gresk, det er jo det som vanligvis oversettes nåde. Vi kunne ikke godt si at han vokste i nåde om Jesus, så der må vi bruke grunnbetydningen av charis. Og sier han vokste yndest og velbehag hos Gud. Og hvordan skal vi forstå det? Hadde han ikke Guds yndest fra begynnelsen? Hvordan kunne han vokse i det? Jo, etter hvert som han steg inn i livet som baby, som barn han kravlet første gang over dørstokken, og som han gikk ut i livet, så utfoldet livet seg, og han steg og steg og vokste i Guds velbehag etter hvert som han steg inn i livets mangfoldige situasjoner. Og til slutt så steg han opp til Golgata under Guds velbehag for slektens skyld. Han vokste i alder og visdom og yndest både hos Gud og mennesker. Og han vokste som menneskesønnen i den gudskunnskap som var nødvendig på han fram til lidelsens vei. Hvor han stadig gikk fram i dette, og hans øyne var rettet mot Jerusalem, står det. Og etter hvert som han kom nærmere, så betrodde han seg til sine disipler om dette, og de forstod det ikke. Men han hadde sine øyne rettet på målet. Og når han kommer da til siste kvelden og er i Getsemane, så står han innenfor selve oppgjøret, timen, oppgjørstimen. Og for han var det Guds forlattheten. Det var å forbannes bort ifra Gud, han som elsket Gud. Det var det å være forlatt av Faderen, han som selv aldri forlot Faderen. Det var det å bli overgitt til døden, og smake døden, som det står. Det vil si å smake den evige Guds forlatthet. Og smake den i vreden og forbannelsen over ham. Han som selv aldri forlot Gud. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han ble bønnhørt for sin. Jeg synes det er eiendommelig også å tenke på at dette er med i bildet av Messias over 700 år før han kom. Messias den salvede, salvet med den åndsutrustning, fire ganger gjentatt, som fordelte seg i visdom og forstand, som fordelte seg i råd og styrke, som fordelte seg i Guds kunnskap og Guds frykt. Og her ser du den personen i evangeliene. Følg evangeliene, les det gjennom under hver av disse overskriftene. Det er nok tema hver for seg. Og se om ikke det svarte til. Inntil verket som Messias skulle fullbyrde, var fullbyrdet. Når vi ser det da i sammenheng, så ser vi stigningen også hos Esaias fra kapittel 2, hvor vi har Davidsrike, eller Sions fjellet som Guds rike fjellet. Kapittel 4 har vi Herrens spire, et dunkelt Messias uttrykk. I kapittel 7 har vi hans fødsel. I kapittel 9 har vi hans person beskrevet. Og nå begynner vi å se mer hvordan denne personen måtte være for å fullbyrde alt dette. Det stiger og stiger og stiger. Det er typisk for Esaias. Det er i grunn typisk for hele Bibelen. Og la oss ta det som en tilskyndelse til å bruke Bibelen for at Bibelen selv kan forklare Bibelen for oss. Det er ingen kommentar i grunnen som er bedre enn Bibelen, rett forstått. Dermed vil ikke jeg si noe negativt om å lese kommentarer. Jeg har sikkert lest mye flere kommentarer enn dere til sammen. Så det er ikke det. Men, så det vil ikke jeg si. Jeg har hatt mye hjelp og nytte av det, absolutt. Men allikevel så vil jeg si som summa summarum at når det gjelder det å få sammenheng i disse tingene, så er det veldig nyttig å underlegge seg Bibelen som helhet. Slik at Bibelen som helhet begynner å tale i sin sammenheng. Og da blir det mye av Bibelen både nye tilbake på gamle og gamle på nye. Som Augustin sa, at det nye testamentet skjult i det gamle, og det gamle åpenbart i det nye. Det er jo en sats fra Augustin, og det er veldig klart når man begynner å bli vant med, kjent med Bibelen. Så fortsett på den linjen, og det igjen vil få sin, det vil igjen få sin kommentar i anvendelsen ute i praktisk forkynnervirksomhet. Så vil det igjen være med å kaste lys over det. Så der blir det igjen en annen side ved saken, og det er Bibelen og erfaringen, erfaringen og Bibelen, som også må gå parallelt. Der er en annen side ved saken. Men her vil jeg gjerne understreke Bibelens egen eiendommelige evne til å kaste lys over sitt eget innhold. Og i stigningen her hos Jesajas er det så typisk. Og nå når vi med dette avsnittet i grunn nærmer oss slutten på Immanuels boka, så har vi en stigning fram til denne toppen. Og så kommer folkeboka som går fra kapittel 13 og helt til 39 i videre forstand. Det er jo mange avsnitt av den, men i videre forstand går den helt til 39. Og dermed, hvis vi hopper over den lange delen, hvor det også er Messias glimt, sannelig er det det, men i en annen sammenheng, i mer historisk sammenheng overfor folkene. Men, for det er folkebokas tema. Men så kommer vi til trøsteboka, hvor den same Messias stiger fram i en ny skikkelse, og det er som Herrens lidende tjener. Og der er det ikke så mye i lys av det som dette profetskikkelsen her, i Messias' utrustning, og som kongen i Guds rike, som bærer riket på sin skulder. Men der er det som den lidende ypperste presten, som både er prest og offer. Han bærer seg selv frem i sin person. Og jeg vil nå ikke avslutte i dette vårsemesteret uten at vi har fått med i alle fall de viktigste kapitlene i det bildet. Og da er det igjen en veldig stigning fra kapittel 2 og fram til 53, som tar inn hele denne sammenhengen til slutt. Så når du står i 53 og ser tilbake, så ser du så fint hvordan det kaster lys tilbake på hele linja i den profetiske linjen av Messias framover i Jesajas boka. Dermed begynner hele boka å leve. Og det er typisk for hele Bibelen. Det er det jeg vil ha frem, altså. Og hvis vi som forkynnere lever i det, så vil Herren sørge for, ved den utrustning som han også gir sine tjenere i dag, han vil sørge for ved ånds utrustning at vi har stadig et budskap å gi. Vi har et budskap å gi. For Bibelen, ved Guds ånds veiledning, vil gi oss det. Vi kan nok snu litt på tønna kanskje og ta frem gamle tekster, men allikevel så blir dette et prinsipp i vår bruk av Bibelen og i vårt arbeid som forkynnere, som blir levende og lever i vår bibellesning og i vår bruk av Bibelen overfor andre. Og det vil smitte igjen over på dem som hører oss og som vi har mest med å gjøre, slik at Bibelen får den rette plass i forkynnelsen, i forsamlingen, i vitnesbyrdene, i foreningene, i det personlige, private kristenlivet. Det er en veldig viktig side, synes jeg, for meg. Hvis vi drog linja videre her med denne åndsutrustningen hos Messias, så kan vi jo si, hva er det egentlig som er menighetens utrustning? Det er Kristus, den salvede. Og hvis ikke vi får vår åndsutrustning fra han, så får vi den ikke av noen annen. Det er han som formidler åndsutrustningen. Og når han reiste, så sa han, jeg går til Faderen, og jeg vil be Faderen at han i mitt navn skal sende den hellige ånd. Det er bare én mellemmann. Og den hellige ånd er ingen ny mellemmann. Men den hellige ånd er formidleren av den kraft som Jesus har gitt, åpnet kilden for oss i slekten, ved at han er den eneste mellemmann mellom Gud og menneske. Men det er jo et perspektiv som vi har flere sider. Jeg tenker også på nådegavene i kapittel 12-14 i 1. Korinterbrev, hvor vi også har samme forholdet, for der brukes jo både åndsgavene De åndelige gaver begynner jo kapitlet med. De åndelige gaver, men lenger nede i kapitlet kalles de nådegaver. Og fordi det nådegaver som må være bundet til Jesus, for det alene han som formidler nåden, og samtidig det en åndsutrustning, for det de åndelige gaver, om den Herren igjen. Jeg skal ikke komme inn på det nå, forresten tiden jo gått, men jeg vet ikke, kapittel 12 hadde jeg hatt lyst til å ta med, ellers er det vel kanskje mer om å gjøre å komme videre. Kapittel 12 er jo konklusjonen på Immanuels-boka. Det de frelstes lovsang som takker for Immanuel. Det en av de fremstående lovsanger i Gamle Testamentet, i Bibelen i det hele tatt. Så jeg kunne gjerne ha spandert en time på det kapitlet, men jeg vet ikke, skal vi ta en oversikt over folkeboka neste time kanskje, så vi får litt god tid på trøsteboka. Hva synes de? Har ikke noe mye å si for meg.
Det
er fint å fortale
meg,
synes jeg. Synes jeg? Ja, skal vi ta 12 neste gang da? Og så tar vi en oversikt. Jeg vil bare ta en oversikt over folkeboka, altså. For jeg haster imot trøsteboka etter det vi har gått gjennom.